kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kumusta po kayong lahat? Saan man kayong bahagi ng Australia ngayong araw at sa amang bahagi ng mundo? Natatangi ang ating programa ngayong umaga dahil aalamin natin kung bakit nga ba tinatawag o bakit may mga selebrasyon na tinatawag na Christmas in July. Paano nga ba ito nagsimula dito sa Australia? Bagaman karaniwan, pinagdiriwang talaga natin ang Pasko tuwing Disyembre. Pero para sa ating mga Pilipino, September pa lang nagsisimula na yan. Pero dito sa Australia, meron mga selebrasyon na tinatawag nila na Christmas in July. So aalamin natin yan kung bakit nga ba Christmas in July at paano ito nagsimula at ano ang mga selebrasyon na ginagawa particular para sa mga komunidad Filipino dito sa Australia. Ilang mga kaganapan ng mga iba't ibang organisasyon ng mga Filipino-Australia ng ating ibabahagi. At ang Christmas in July na ipinagdiriwang dito sa Australia, particular sa araw ng July 25. Ito naman ay hindi kapalit ng Pasko tuwing Disyembre. Ano? Pero ito ay katuwaan lamang at sabi nga, masayang selebrasyon din na mga pamilya at mga magkakaibigan dito sa Australia. Pero alam nyo ba na ang Christmas in July ay sinasabi na maraming pinagsimulan at haka-haka na pinagmulan nito. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay nagsimula sa isang French opera noong mga taong 1892 at pinaniniwalaan din na may mga kababaihan mula naman sa North Carolina sa US ang nagsimula naman ito noong 1933. At sinasabi din na isang Baptist church sa bahagi naman ng Philadelphia sa US o sa Amerika ay nagtipon-tipon sa buwan ng Hulyo at sila ay nagpalitan ng mga regalo para magkaroon ng sabing sapat na panahon para sa pagpapaabot ng kanilang mission sa buong mundo. Samantala, dito naman sa Australia, sinasabi na ang Christmas in July ay nagsimula noong mga taong 1980s. Pinapaniwalaan na sa Australia, ito ay nagsimula sa bahagi ng Blue Mountains kung saan isang grupo ng mga bumibisitang mga Irish tourists ang nakakita ng snowfall o yung pag-ulan ng yelo sa bahagi ng Blue Mountains region sa New South Wales nga at sinasabi na ito ay nagpapaalala sa kanila kung paano ang Pasko sa bansang Ireland. At dahil sila ay nakakaramdam ng kanilang pagka-homesick, kanilang kinumbinse ang may-ari ng hotel na kanilang tinutuluyan noong panahon na yon para mag-celebrate o maghanda at tawagin ito na Yule Fest para ipagdiriwang nga ang Pasko kahit na ito ay buwan ng Hulyo. So, At simula noon, ang mga karating lugar sa Blue Mountains ay nagsimula na mag-celebrate o ipagdiwang ang Christmas in July. Karaniwan ito ay ginagawa sa buong buwan ng Hulyo kung saan mga pamilya ay nagdiriwang-diriwang, nagtitipon-tipon at naghahanda para tawagin o ipagdiwang ang Pasko. Dahil alam natin dito sa Australia, ang Pasko ay talaga namang mainit at karaniwan tayo ay nasa mga tabing dagat o pumupunta sa labas ng bahay para sa mga celebration natin. Ano? Dahil nga ang December dito sa bahagi ng Australia ay napakainit o yan ang summer season. At syempre, maganda rin katuwaan tuwing July ang pagsa-celebrate ng Pasko o yung tinatawag nga na Christmas in July dahil alam natin na ito ay winter kung saan sa bahagi ng Amerika o sa ibang bahagi ng mundo ang Pasko na karaniwang Disyembre ipinagdiriwang ay may snow o white Christmas kung kanilang tawagin. Pero dito sa atin, dahil nga ang Disyembre ay mainit, magandang magkaroon ng mga selebrasyon tuwing panahon naman ng taglamig kung saan particular sa buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang nga ang Christmas in July. At bago ang iba't ibang Christmas in July activities, narito muna ang ating panayam sa bokalista ng MK Band dito sa Sydney, kung saan kanilang ginanap ang kanilang MK Band Christmas in July concert nitong Sabado. Narito ang ating panayam kay Kiko Ruiz, kilalanin natin ang MK Band at ang kanilang musika.
Magandang umaga sa iyo, Kuya Kiko.
Magandang umaga naman sa iyo, Annalyn. Pinabati ko rin ng magandang umaga ang lahat ng iyong mga masugid na hindi po takapanood ng yung programa.
Bago po tayo magsimula sa ating mga musika, pwede niyo munang banggitin kung sino ang miyembro ng MK Band.
Ah, okay. Ang MK Band is originally two-piece band. Supposedly, dapat po yung tawag sa amin. But some of our client gusto kaming maging full band o trio. So, the member of the band. So, Michael Jumawan, siya po yung pinaka-leader consider sa group namin. Ako yung lead vocals. My name is Kiko Ruiz. At si Ian, siya yung aming sessionista, tawagin drummer. Pag nangailangan pa kami ng isa pa, we can put more, another member. But those are the sessionists, we call it sessionists. Pero yung talagang ano ng band, kami dalawa lang talaga ni Michael and Kiko, kaya MK Band.
Okay, so bago ba nabuo ang MK Band, alam ko na si Michael ay medyo matagal-tagal na talaga siyang nagsesession o iba-ibang mga grupo na o iba-ibang banda na ang kanyang nasamahan at nung mga nakaraang taon bago mag-pandemic. Pero ikaw, Kuya Kiko, paano ka nagsimula sa iyong musika? Ito ba talagang hilig mo? Sa Pilipinas pa ba ito?
Yes, I started singing when I was younger. Marami po akong mga sinalihan ng mga singing competition. Ako, awa naman ng Panginoong Diyos, lagi naman po tayong nanalo. Doon po ako na-start ang singing ko. Then I was here in Australia way back 2006. Ang aral ako at nagtrabaho hanggang sa na-expose na naman ako sa singing dahil I used to sing in some restaurant in Liverpool area. So, bali lounge singer lang ako. Then, 2 years after that, I met Baldo. Maybe some of you knows that one. Who knows? Pumasok ako sa bandang The Voice. So, unfortunately, sometimes hindi nagiging tumatagal ang grupo. Hanggang sa ito na, na-meet ko na si Michael. But before that, I joined international competition sa Los Angeles platform ng last year, 2021. So, nung manalo ako ng first batch ng, I think, August yun, manalo ako sa competition, I was invited to go to Las Vegas. Unfortunately, hindi ko pwedeng iwanan yung aking trabaho at negosyo. Kaya, pinagay na lang yung mga benefit na kailangan ko. So, that's the time na nakilala ko. Tapos, ayun, hanggang sa ito na, nagkakilala kami ni Mike. Michael Jumawan is also one of the members of Bonix Comics. So, since ang grupo hindi laging kumpleto, kaya medyo laylo muna sila, kaya nagkaroon kami ng time dalawa na para buhay ng grupo.
Balikan lang natin yung kanina binanggit mo na prior nga nitong July o simula late last year ay naging very active ka sa community lalong-lalo na nung nawala na yung mga restrictions ano. Iba-ibang mga shows na rin ang naimbitahan ka at simula nga nitong mabuo ang MK Band, may mga shows na kayo at nitong July, Christmas in July ang inyong gagawing palabas. So can you tell us about this? Bakit ba tayo nagse-celebrate ng Christmas in July sa Australia?
Yes, actually, Christmas in July, it was funny, you know, when I was first start come here in Australia, I didn't realize na meron palang Pasko pag July. So, medyo, magtanong-tanong ako, kasi actually, yan yung June 30 is the end of financial year. So, lahat ng tao, libre pagdating ng July. Eksakto rin, sa weather, kasi nagka-climb yung temperature natin, I mean, nag-umababa, lumalamig, ay ang month ng July, winter. At the same time, ang mga bata, bakasyon, I think that is the best available time for everybody. As far as I know, kaya nagkaroon tayo ng Christmas in July. So, that's my knowledge about Christmas in July. Kaya, itong show na ito ay ginawa namin Christmas in July kasi papatak ng July. Actually, this is my birthday. Not only my birthday, my wife's birthday, my daughter's birthday, we are all in July. So, kaya yung title ng show namin, Christmas in July, and Kiko's birthday bash. Kaya I have decided to invite yung mga performer, just like, Alice, Brian, magkakasama, parang isang family concert. Actually, this is my second time concert. So, marami kami maradagdag. May mga Journey, Air Supply, mga Speedwagon, Tapos yan yung mga ballads ni Makisig na ni Benhim, ganun din si mga ballad songs Jojo, Sebastian, tapos si Terry, yung mga diva songs niya, may mga OPMs kami. Pinaghandaan namin ito sa abot na kami makakaya kahit na hindi kami lahat ganun na talagang sabihin na natin regular na nag-rehearse. I think some days na kami mag-rehearse about this show.
Nabanggit mo yung sa rehearsals, ano, alam ko, kumbaga, ikaw nagsimula ka as a solo singer, soloista, kumbaga. Ano ba ang challenge ng pagiging duo o pagiging parte ng isang banda? Bukod sa, syempre, yung schedule ninyo, medyo mahirap magtagpo-tagpo yan dahil may kanya-kanya kayong buhay.
That's a good question. Since we have a technology already, ang adjustment po bilang soloista, before kasi nagre-rely lang ako sa original minus one, ang adjustment po, inaaral ng banda yung kung ano yung eksaktong nasa backing track. Aaralin siya, guitar, bass, ano dyan din yung drums. So kinakailangan pare-parehas ang timing namin, kailangan mag-match kami, otherwise hindi magiging maganda ang kalalabasan. So number two, ang challenge po, kailangan mas malakas ang vocal power. Kasi ang tunog ng bawat instrument, may kanya-kanya silang amplifier, ang drums, ang guitar, ang bass, may mga individual amplifier yan, plus yung other instrument pa, for example, may keyboard, yan. So, kinakailangan ma-overcome ko yung lakas ng mga amplifier sa vocals. Isa pa, pagka medyo nagkaroon ng nahuli ng konti yung banda, habulin ko, o ako na huli, habulin nila ako. Yun lang siguro nakikita kong challenge.
Nabanggit mo rin ano, yung transition mo from being a soloista at bilang parte ng banda. Pero in terms of, dahil medyo nagpahinga ka sa music eh, or yung sa performances, mahirap ba magbalik ulit sa music o sa performing na nakapagpahinga ka ng ilang taon? Ano yung adjustment na ginawa mo? Kasi alam natin, 2 years na todo ang lockdown dahil sa pandemic. Ano? At alam natin na although merong online, may mga performances online na ginagawa, iba pa rin yung performance pag live ang audience mo.
Yes, tama ka dyan. May tension pagka live. Pero yung sinatawag natin ang sustainability, yung sinatawag na vocal stamina. Kasi dun sa show ko, almost every day, 4 hours ko kumakanta, different nationality, different country. Kaya yung lawak ng range ng songs na dapat alam, dapat mahal ko. Yung sinabi mong 2 years ako hindi kumanta, tama ka dun, nag-aaral pa ako. Pero hindi naman ako, kasi meron akong karaoke sa bahay. Kasi pag talagang nagustuhan mo na, keep doing it. Kaya lang, again, adjustment ko sa live band, siguro yung power. I have to push more. Kaya nga daw, parang muscles, we have to practice our vocals. Kung halimbawa, ready ka na mag-perform, saka natutunan yung things. Kaya malaking adjustment sa totoo lang. Hindi lahat maganda ang dating pagkasumisinaw ka. So how are you going to project your voice sa audience o sa microphone, sa speaker, lalabas siya ng maayos na hindi ka sumisigaw na dapat mag-compensate kung sa minus one. Siguro ang adjustment yun yung vocal power. At the same time, yung nga, tama ka, medyo iba yung sa bahay ka lang, siguro yung tense, natetense ka, parang mas tense pa ka sa live. Yan.
Kuya Kiko, para dun sa mga baguhan na kakabuo lang ng banda o nagsisimula na maghanap ng kanilang mga kamyembro sa banda nila, ano pwede mong i-advise sa kanila kung sila ay nagsisimula pa lamang na isang banda or nagsisimula pa lamang sa mga performances bilang medyo matagal-tagal ka na sa pagkanta bilang isang soloista at ngayon bilang parte ng MK Band?
As an individual, as an artist, lahat tayo mga Pilipino, especially sa mga Pilipino mahilig kumanta, siguro wag lang kayong titigil. Kung plano nyo mag-soloista, practice makes perfect, practice lang ng practice. Kung ang tingin nyo, maayos na maayos na kayong kumanta, don't stop learning yung mga dynamics. Yan, kailangan timing, tapos yung bagay na kanta, yung poses, tapos yung kantahin. Kung magkakanta ka naman, yung the most important part of my career, kung sino yung makakasama mo. Kasi, just like what happened to my situation when I was in The Voice, kasi kami, parehas kami soloista, paano nagkakaroon kami ng competition during our live performance. Pero kung makakasama mo naman, katulad ni Michael Chumawan, credit to him, he is a good mentor to me. Marami siyang mga experiences, marami mga experiences bilang magkaibigan, bilang magkaibigan, kundi pamilya. Tatratuhan kami na hindi iba. Pag may mali akong ginawa, sasabihin sa akin straightforward para naman ma-improve ako. Pag siya, ganun din, sabihin ko, pinag-uusapan namin agad. Kaya ang mapapayo ko, kahit na ganun tayo kagaling, kahit na gano'n tayo katagal, makanta, it's about dun sa person na kasama ko. Kasi no question, magagaling ng mga Pilipino kanta. Kaya lamang yun na yung makakasama mo kasi yun ang magbibigay sa iyo ng tamang payo para lalo pang ma-strengthen yung konting baluktot. Kasi lalo na yung mga experience katulad nga ni Michael Tumaman, Ian, yung mga nakakasama ko na yan, si Brian, even Makisig, mga maayos ko man tayo. I think we agree on the same page there, in the same page na yun, kailangan mo muna may puso. Pangalawa, training, practice. Number three, kailangan ng maganda yung ayos yung makakasama mo sa paganda. Huwag lang titigil. Keep doing what you love to do.
From doing music when you were younger, nasubukan mo maging nurse, negosyante, at ngayon balik musika, gaano ba kahalaga o gaano kalaking parte ng buhay mo ang musika at ano yung halaga nito para sa'yo?
Ang halaga ng musika sa akin, I think music is my life. Ito yung magbibigay, napapautaan sa akin minsan ng kalooban, lalo na kung stress tayo, kahit imbis na kung anong gawin mo, parang stress reliever sa akin ito. Consider ko rin mahalaga ito sa aking buhay kasi background ng family ko, puro lahat sila may ito yung nagbibigay sa akin ng inspiration. Ito yung nagpapahaba ng pag-asa sa akin na kaya ko pa pala. At saka nakakapagbigay din ako ng kasiyahan sa mga tao.
Patunay ang MK Band ng mga Filipino dito sa Australia ay sumusunod at nakikibahagi na rin sa Christmas in July celebrations. Marami tayong mga kababayan na naka-adapt na o ginagawa na rin ang mga selebrasyon ng Christmas in July, lalo na nga at marami na rin mga grupo ng mga Filipino migrants ang nandito sa Australia. Alam nga natin na mula sa pinakahuling datos ng census na inilabas ang Pilipinas, ang panglima sa may pinakamaraming pinanggagalingan o mga naninirahan dito sa Australia. At nitong nagdaang Biyernes, ipinagdiwang ng Philippine-Australian Association of the ACT ang Christmas in July, kung saan bukod sa kainan at Christmas carols, ay may paraffle at karaoke song contest din na ginanap. At syempre, buong gabi ng sayawan, taunang ginagawa ng Philippine-Australian Association of the ACT ang mid-year Yuletide celebration na ito tuwing winter. At bukod sa mga selebrasyon ng Christmas in July sa iba't ibang komunidad, pinapasigla rin ng mga magkakahiwalay at malalaking winter events ang panahon ng taglamig sa Australia. Nariyan ang Winter Wonder Lights sa Ballarat sa Victoria, kung saan matutunghayan ang makukulay na light show na tila parang umuulan ng snow ang ambience kasama ng iba't ibang palabas at mga aktibidad para sa mga bata. Sa kabuuan ng Australia, samot-saring entertainment at mga pista ang ginagawa. May mga special dine-in Christmas in July experience ang halos lahat ng mga restaurant sa buong bansa. Sa New South Wales, kabi-kabila din ang selebrasyon ng Christmas in July. Kung ikaw ay nasa palibot ng Riverina Region, maaaring nasaksihan mo ang Festival of W sa Wagga Wagga. Tampok ang 16 na araw ng winter events hanggang nitong July 17. Snow time in the gardens naman ang pakulo sa Hunter Valley, kung saan may ice skating at pagsakay sa tobogan na pwedeng i-enjoy ng mga bata at young at heart na rin. At syempre, sa mas mahabang pagkakataon, para ma-enjoy lalo ang malawak na snow field, pwede ring bumisita sa Snowy Mountains, particular sa Perisher Valley o sa Treadbow sa New South Wales. Habang sa Victoria, nariyan naman ang Mount Buller, Lake Mountain, Mount Hotham, Falls Creek at Mount Bobo. Pero ano pa man ang Christmas in July celebration o activity na inyong mapili, pinakamahalaga sa lahat ay masaya kayong gawin ito kasama ang inyong mga pamilya, mga kaibigan o mga mahal sa buhay. dahil wala nang masasarap pa sa anumang selebrasyon kundi ang makasama ang inyong mga pinakamamahal. Have a Merry Christmas in July celebration sa inyong lahat. Ito si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.